Tā, labdien, vēlreiz visiem cienījamie kolēģi. Sākam mūsu izsludināto finanšu budžeta komitejas sēdi. Tā, skatāmies no deputāta reģistrācijas lapas. Tātad šodien mums nepiedalās Ģirds Ante, kurš ir informējis, ka nepiedalīsies darba pienākumu dēļ. Edgars Gaigalis, kurš ir informējis, ka nepiedalīsies darba pienākumu dēļ. Un arī Ginska Minskis, kurš arī ir informējis, ka nepiedalīsies sēdē darba pienākuma dēļ. Tātad pārējie mēs visi esam, kvorums ir, un varam skatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus. Un no manas puses attiecībā uz darba kārtību ir lūgums un priekšlikums tātad izslēgt no darba kārtības piekto jautājumu. Šo jautājumu nav nepieciešams skatīt, jo administrācija atradusi risinājumu šim jautājumam bez domas lēmuma, kā arī papildināt darba kārtību ar pēdējo tātad lēmumu projektu par projekta aprīkojuma iegādi zivs resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dobeles novadā pieteikuma iesniegšana. Tātad šīs te divas izmaiņas. Vai ir iebildumi, ka šādi izmainam komitejas darba kārtību? Nav, tad varam skatīt arī šādā izmainītā kārtībā. Un kā pirmais jautājums, mums ir jautājums par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Un tātad par šo jautājumu mums ziņo finanšu nodaļas vadītāja Jolanta Kalniņa. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Labdien, godātie deputāti! Kā katru gadu arī šogad, septembra mēnesī, tiek gatavots lēmuma projekts par izmaksām savstarpējo norēķinu veikšanai izglītības iestādēs. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem mums šādi aprēķini jāveic divas reizes gadā, janvārī un septembrī, kad ir noprecizējies bērnu skaits izglītības iestādēs. Un saskaņā ar šiem pašiem spēkā esošiem noteikumiem, tātad par pamatu mēs ņemam iepriekšējā gada faktiskās izmaksas, un šajā gadījumā mainījies ir tikai bērnu skaits, ko jūs redzējāt arī jums izsūtītajos pirmajā un otrajā pielikumā. Attiecīgi šīs izmaksas mainās tikai mainoties bērnu skaitam. Paldies, lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz Romas sēdi.
Paldies, vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav iebildumi priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par siltumenerģijas piegādes tarifu pārskatīšanu. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja Aiva Pola Grinšpauna. Lūdzu, Aiva, vārds tev.
Labdien! Ir sagatavots minētais lēmuma projekts par pašvaldības sniegtā siltumenerģijas piegādes pakalpojuma Tērvetes un Auskalnes pagastos tarifu noteikšanu 24. 25. gadā. Finanšu un grāmatvedības nodaļa ir veikusi tarifu aprēķinu atbilstoši siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai. Tarifu izmaksas un salīdzinājums pa gadiem ir atspoguļots tabulā lēmuma projektā, ar ko varējāt iepazīties, un tāpēc lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies! Vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. Trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem Dobeles novada pašvaldības domes 2021. gada 3. septembra lēmumā par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. Turpina ziņot mums Aiva, lūdzu.
Doma 21. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Latvijas universitātes rezidentei ģimenes medicīnā. Stipendija piešķirta uz studiju laiku līdz 24. gada 30. septembrim. Šobrīd stipendijas izmaksas ir pārtraukta sakarā ar rezidentes atrašanos bērnu kopšanas atvaļinājumā. Rezidente ir iesniegusi pašvaldībā iesniegumu ar lūgumu pagarināt stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanu līdz 24. Gada 11. Novembrim. Un saskaņā ar rezidents sniegto informāciju, studiju beigšanas datums ir 26. Gada 16. Marts. Ievērojot minēto, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumu izdarīšanu 21. Gada lēmumā, tādējādi pagarinot norādīto studiju laiku proporcionāli bērnu kopšanas atvaļinājumu laikam. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu grozīt izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, viesturis vienkārši.
Jā, labdien, paldies. Tātad mūsu saistošie noteikumi paredz to, ka stipendijas izmaksas tiek pārtraukt uz laiku, kad pretendents atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Vai šeit ir šis iesniegums, kas sakarā ar bērnu kopšanas atvaļinājumu ir akadēmiskais atvaļinājums? Nu, respektīvi, ir divi termini, ir bērnu kopšanas atvaļinājums un akadēmiskais atvaļinājums, jā? Vai mūsu nolikums paredz tikai pārtraukt stipendiju akadēmiskā atvaļinājuma laikā? Tāds ir jautājums.
Nu, kā jūs minējāt, saistošajos noteikumos tā minēts, un tā rezidenta ir sniegusi informāciju, ka viņa ir pārtraukusi studijas šajā laikā.
Nu jā, bet nu, tā tad vai viņa pārtraukusi studijas, tas ir akadēmiskais atvaļinājums vai nav?
Nu, viņa ir ņēmusi akadēmisku atvaļinājumu. Tā viņa ir sniegusi informāciju.
Nu jā, nu šeit no paskaidrojuma nevar saprast. Paldies.
Paldies. Vēl kādu varbūt jautājumu? Iebildiem priekšlikumi. Nav, tad virzam uz domi. Ceturtais jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšanu dabas stihijas radīto ostīm seku novēršanai. Un šeit saprot, mums ir divi ziņotāji. Tātad sākumā Aiva, un pēc tam ir infrastruktūras nodaļas vadītāja Elvija Namsona. Jā, lūdzu.
24. Gada, 28. un 29. Jūlijā stipro lietusgāžu un vēja rezultātā tika nodarīti postījumi gan pašvaldības ēkām, ceļu infrastruktūras objektiem, gan arī pašvaldības iedzīvotāju īpašumiem. Atbilstoši krīzes vadības padomes un ministru kabineta lemtajam, pašvaldībām ir iespēja saņemt vētras radīto zaudējumu kompensāciju no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Tomēr vienlaikus ir noteikts, ka pašvaldībām ir jānodrošina līdzfinansējums zaudējumu novēršanai, un tas būtu ne mazāk kā 30% apmērā pašvaldības infrastruktūras objektu, nedzīvojamo ēku, citu objektu atjaunošanai un ne mazāk kā 50% apmērā pabalsta krīzes situācijā nodrošināšanai. Infrastruktūras nodaļa ir sagatavojusi aprēķinus par vētras lietas un ar tiem saistīto plūdu radītajiem zaudējumiem. Nu, lūdzu, Elvija, tālāk.
Jā, tātad labdien visiem, tad īsumā varu painformēt, kā tieši postījumi tika nodarīti šī gada vētrā. Bija izskaloti vairāku grants saguma ceļu posmi, trīs posmi Andinieku pagastā, viens Auru pagastā, viens Tērvetes un seši Dobeles pagastā. Un vissmagāk ceļu infrastruktūra bija cietusi Tērvetē, kur bija izskalojums gāja celiņā gar valsts ceļu P103 Dobela Bauska, kur bija izskalojums gan bruķikmetas segumā, gan asfaltbetona segumā. Bija nepieciešams arī atjaunot un uzstādīt jaunas ceļa barjeras, tika likvidēti izskalojumi, pastiprināta nogāze, kā arī ņemot vērā, ka šī vieta jau bija bojāta arī pagājušā gada vētrā, tad šogad bija pieņems lēmums arī izbūvēt lietus ūdens gulī un kanalizācijas caurules tādā veidā, lai nodrošinātos pret nākotni citām stihijām. Tad par citiem postījumiem, tātad Bikstos, Bikstu pagastā netālu no skolas, bija apgāstā autobusu pieturvietas paviljona nojumi, bija bojāts jumts un stiprinājumi bruģikmetas segumā, tas arī ir atjaunots. Tad bija postījumi ielu apgaismojuma struktūrā Dobeles pilsētā, Tērvetes pagastā, Augstkalnes pagastā, arī Upju pagastā. Tātad kopumā par summām, par ceļu posmiem bija 26,787 eiro, par ielu apgaismojumu 2,109 eiro. Tad lielāko daļu ielu apgaismojumu postījumus novērsām pašu spēkiem ar saviem elektriķiem, pasūtot materiālus, un tas nebija iespējams, kur nav tehniskais nodrošinājums, kur piesaistījām arhitektu. Par nedzīvojumām ēkām bija divi objekti Dobeles valsts gimnāzijā dabaszinātņu mācību korpusam. Bija nogāsts koks, kas uzkritis jumtam, bija bojāta PVC membrāna, un Dobeles samatniecības vidusskolas dienesta viesnīca Gaura tielā. Tur bija bojāts jumta segums, notek caurulis un gaiņa celiņš. Tātad kopsumā ap 2000 nokļuvu. Par citiem pašvaldības īpašumiem bija bojāti divi nožogojumi. Viens bija ugunsdzēsības dīķa teritorijas nožogojums ielē un bērnas estrādes teritorijas nožogojums. Tātad kopsumā 1580 eiro. Un tad, kā jau Aiva minēja arī par krīzes lēmumiem, bija seši pieteikumi sociālā dienestā, pa vienam no Bikstu un Tērvetes pagasta un pa diviem no Krimūna un Jānbērs pagasta iedzīvotājiem. Un tad kopējais atbalsts ir 5054 eiro. Un tad savākot kopā pašvaldībā radīties zaudējumi, gan krīzes lēmumi, gan mūsu objekti ir 37,5 tūkstoši nokļuvu. Un tad 70% valsts atbalsta, tas būtu 26,250 eiro. Tātad lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai domas sēdi.
Paldies, vai kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi, nav, tad virzam uz domi. Tā, sestais jautājums, tad par līdzfinansējiem Ālvis Mūžas kungu nama jumtam. Un par šo jautājumu ziņo advokāts Rolands Brokis, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad 2024. gada 21. augustā pašvaldībā tika saņemts biedrības Penkulē atver durvis iesniegums, kurā minētā biedrība lūdz piešķirt 12,000 eiro Ālavas Mūžas kungu nama jumta atjaunošanas pirmai kārtai. Biedrība norāda, ka no pirmās kārtas nepieciešamām izmaksām 20,000 eiro biedrība ir saņēmusi no glābšanas programmas. Diemžēl tajā iesniegumā netiek norādīts, kas tā konkrēti ir pa programmu. Savukārt 3355 eiro un 31 eiro centrs ir biedrības pašfinansējums. Iesniegumam netika pievienots visa jumta atjaunošanas izmaksas tāmes, kā arī dokumenti, no kuriem varētu spriest, kāda ir šeit kopējā jumta atjaunošanas izmaksas un kā biedrība plāno šo te savu finansējumu iegūt šāda veida darbiem. Līdz ar to pastāv pietiekam nopietnas risks, ka atjaunojot pirmo kārtu netiek sasniegts mērķis, proti atjaunot visas būves jumtu, kā arī līdz ar to pastāv risks, ka finanšu līdzekļi var tikt izmantoti neliederīgi, proti nesasniegt mērķi. Tāpēc tika sagatavots lēmuma projekts, kurā netiek atbalstīts šo 12,000 eiro piešķiršana Ālavas Mūžas kungu nama jumta konstrukcijas un jumta seguma atjaunošanas pirmās kārtas īstenot. Paldies, tad lūdzu atbalstīt un virzīt izskatīšanā uz domas sēdi. Var tikai papildus pateikt, ka biedrības pārstāvi bija uzaicināti uz šo sēdi, bet tikai saprotu, ka nav ieradušies.
Paldies. Vai kādi jautājumi par lēmumu projektu? Lūdzu, Viestrus Reinfelds.
Jā, paldies. Gatavojot šo lēmumu projektu un precīzāk jau saņemot šo iesniegumu, tātad jums radās jautājumi. Tātad jūs konstatējāt, ka ir nepilnības, jā? Ka nav skaidrs par pirmo kārtu, cik liels, kāds ir projekts un tam līdzīgi. Sakiet, lūdzu, jūs esat prasījuši papildu informāciju, gatavojot šo lēmumu projektu no biedrības?
Rakstiski papildus informācija netika prasīta, bet biedrības pārstāvi bija uzaicināti ierasties uz komitejas sēdi un arī tika prezumēts, ka viņi sniegs šos te paskaidrojumus komitejas sēdē, bet diemžēl nav ieradušies.
Nu jā, un tad man ir otrs jautājums. Tātad jūs uzskatījāt, ka jūs esat pietiekami juridiski izglītots, lai arī bez šīs papildu informācijas varētu sagatavot šo lēmumu projektu?
Šo lēmumu projektu sagatavoja mums citu personu, paskatāmies, jā, juridiskās nodeļas vadītāji Aiva Pola Grinšpone.
Tad jautājums ir adresēts lēmumu projektu sagatavotājam.
Jautājums kāds? Vēlreiz lūdzu.
Es jau vienreiz pateicu.
Bet es lūdzu jūs atkārtot kāds jautājums, jo cits atbildētājs. Tātad,
viņš tā tad nedzirdēja, acīm redzot, jā?
Varēja nedzirdēt.
Jā, vai ir pieslēdzies arī lēmuma projekta sagatavotājs? Jā, tad mans jautājums, vai jūs dzirdējāt, vai man jāatkārto?
Lūdzu, atkārtojiet.
Jā, tātad, vai jūs uzskatāt, ka jūs kā lēmuma projekta sagatavotāji bijāt pietiekoši juridiski kvalificēta, lai sagatavot šo lēmuma projektu bez papildu informācijas pieprasīšanas?
Šo jautājumu noņem, šeit nav nekāds sakars ar juristu kvalifikāciju. Es neļaušu uzdot jautājumus, kas kaut kādā veidā varētu pazemot darbiniekus.
Jūsuprāt, tā ir pazemošana.
Jā.
Jā, labi, paldies.
Lūdzu, vēl kādu jautājumu?
Es varu nedaudz arī, man informācija šāda tāda ir, viss notiek uz projektu ietvariem, visas atjaunošanas darbi un tie, kas remontēts un nu, ēkas stāvoklis jau diezgan ir, nu, es domāju, ka sagatavotāji jau zina, ka tur nav, nu, tāds, neteikšu, ka katastrofāls, bet nu, ļoti no švakrā stāvoklī. Un šis jumts, daļa jumta tiek atbalstīt, tas ir restaurēta, tāpēc, ka nu, tā vistrakākā ir, un nu, viņa jāsavēt kārtībā, pārējais varbūt, kad vēl kādu gadu divus var pastāvēt, vai ne? Un nu, viss notiek uz pašu iniciatīvu, paldies arī pašvaldībai, kas atbalsta kaut ko, tāpat arī ieguldi ir rakstīti projekti, un nu, kaut kādas naudiņas tiek dabūtas, un nu, tāpēc arī lūdzu nedaudz pabalstīt, nu, varbūt, ka ja nevar tos 12 tūkstošus, varbūt, ka, nu, mazāk summa, kaut kā, nu, par katru eiro ir biedrība, tur priecīgi, kad palīdz, jo, nu, jums tu gribas savies kārtībā, lai vismaz tur varētu arī kaut ko tālāk iekšpusē sakārtot.
Ne, man arī personīgi ļoti gribējās, tāpēc, lai šeit būtu biedrības pārstāv un sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, kas arī mani būtiski, tātad kādā veidā. Ja, piemēram, pašvaldība nolēmta 2 vai 3 tūkstoši piešķirt vai 5, kādā veidā tiek sasniegt šis mērķis, kur atradīs to papildus finansējumu, mēs jau varam piešķirt, bet tad kur? 12 tūkstoši es neredzu, kā mēs pie esošās budžeta situācijas varētu piešķirt. Mēs varētu, protams, kaut kādu citādāku summu varbūt piešķirt, bet tad jautājums, nu, kā, kur tad atlikušā summa? Vai viņa tiks saņemta, kur saņemta, ja, un kādā veidā šis mērķis tiks īstenot. Tas ir tāds ļoti būtiskās, manuprāt, atbildes, lai mēs tad kaut ko... Es domāju, tas nav domas sēdes jautājums. Mēs varam varbūt atlikt šo jautājumu, tieši vēlreiz aicināt šo biedrību, lai tad nāks, jo, kā es teicu, svarīgi tā tad ir. Ir šis plāns, ir šī rīcības plāns, tad kā tiks realizēt šis darbs, ja nebūs te 12 tūkstoši no pašvaldības, bet mazāka summa, vai būs, un tad mēs, ja kolēģi piekrīts, nezinu, ko saka kolēģi. Lūdzu, Indra.
Ja es pareizi sapratu no ziņotāja, ka laikam tur tā tāme nav bijusi. Klāt. Un tad varbūt, ka ir iespējams nevis to jautājumu vispār tā kā noņemt no dienas kārtības uz mūžīgiem laikiem, bet varbūt, ka tiešām ir iespējams šīs te tāmas iesniegt arī par plānotajiem darbiem ar konkrētām izmaksām un cik ir, teiksim, tas minimālais, kas būtu vajadzīgs, lai varētu nodrošināt vismaz nokrišņu neiekļūšanu telpā. Es saprotu, ka tur tāda problēma pastāv. Un nu, tiešām ar kaut kādām konkrētām lietām ar skaitļiem. Un ja šādi dokumenti ir un iesniegt atkārtoti, vai tāda iespēja nepastāv?
Nē, pastāv, saku, manuprāt, atlikt šo jautājumu, nu, vēlreiz aicināt un sniegt šos atbildes uz lūdzu Māris Feldmans.
Es sazinājos ar Aiju Kočinu, viņa saka, ka viņai nav prasīts nekas papildus, un viņa nav zinājusi, kad viņai jāsniedz ir iekšā kaut kas papildus izmaksas vai kādu informāciju vai aicinājums.
Šodien bija aicināta uz komiteju, kāpēc nav neviens biedrības pārstāvis šodien?
Viņa saka, ka nav bijis neviens aicinājums, ne vēstuli, ne e-pastā bijis biedrībai, nekas nesot uzrakstīts.
Mēs pārbaudīsim, bet es neticu, ka nav nosūtīta. Tiešām neticu, ka nav aicināts. Bet saka, mans priešlikums šobrīd ir atlikt šo jautājumu, tad vēlreiz pieprasīt
nu, papildus informāciju.
Papildus Paldies. Informāciju un tad arī skatīt. Jā, to mēs arī pārbaudīsim arī šo uzaicinājumu, ja ir vai nav nosūtīts, tātad, ja vajadzēja būt nosūtītam, un saku, es pats arī gribēju uzdot šos jautājumus, kāds tad plāns, kas ir ļoti svarīgs, manuprāt, lai mēs sāku piešķirt jautājumu, tad un visai ēkai būtu skaidrs, saprotams, kā tas jums tiks nomainīts, kāds tas finansējums. Aiva mums pacēlis roku, lūdzu, Aiva, vārds tev.
Paskatījos mūsu sistēmā, Lietuvaris nosūtīts ir 13. septembrī uzaicinājums viedokļu sniegšanai, nosūtīts ar e-adresē.
Uz e-adresi, jā?
Jā.
Tātad elektroniski vajadzēja būt šinī uzaicinājumam. Tā. Lūdzu, vai vēl kāds vēlas izteikties? Tā, tad varam vienoties, ka šo jautājumu šodien atliekam, un tā tad vēlreiz aicinām. Biedrību, tā tad gan ierasties uz komiteju, lai var uzdot jautājumu, gan arī līdz komitejai vēl papildus, tā tad sniegt šo informāciju. Lūdzu, Viestrus Rentols.
Jā, es piekrītu, bet man ir lūgums, lūdzu, sagatavojiet lēmumu sagatavotāji konkrētus jautājumus, ko uzdot biedrībai, lai biedrība var sagatavoties. Paldies.
Labi. Tā, pārējiem pie nākošā darba kārtības jautājuma par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Un par šo jautājumu ziņo juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Anita Veltens. Un lūdzu, Anita, vārds tev.
Labdien! Ievērojot to, ka Dobeles novadīja dzīvotājs un Latvijas parasportists Parīzes paralimpiskajās spēlēs 2024. Gadā iegūst 5. vietu lodes grūšanā, sagatavots lēmuma projekts par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Lēmums paredz, ka sportistam tiek piešķirta un izmaksāta naudas balva 1500 eiro apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies. Vai kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav iebildumu priešlikumi, nav tad virzam uz domi. 8. darbkārtības jautājums par finansēm piešķiršanu Dobeles novada sportistei triatlonā. Un turpina mums ziņot Anita Lūdzu.
Pamatojoties uz to, ka pašvaldībā saņemts iesniegums, kurā tiek lūgts sniegt atbalstu un piešķirt finansējumu 1800 eiro apmērā triatlonistu izdevumu apmaksai dalībai pasaules čempionātā triatlonā junioriem, kas norisināsies no 2024. Gada 17. Oktobra līdz 20. oktobrim Spānijā, sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistei triatlonā. Sportiste ir Dobeles novada iedzīvotāja un mūsu Dobeles sporta skolas audzēkni, kuri ir kvalificējusies dalībai pasaules čempionātā triatlonā junioriem. Lēmuma pamatojums būtu tāds, ka Dobeles novada domes 2023. Gada 23. Februārī apstiprinātā nolikuma par finansiālu atbalsta piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā 39. Punkts nosaka, ka dome ar atsevišķu lēmumu, ņemot vērā nolikumā norādītos vērtēšanas kritērijus, var lemt piešķirt finansējumu ārpus konkursa, ja finansējums nepieciešams steidzamības kārtā, vai, ja nepredzētu apstākļu dēļ, finansējums nepieciešams pēc konkursa noslēgšanās vai projekta pieteikums nav izskatīts projekta konkursa ietveros. Šajā gadījumā šogad konkursa, projekta konkursa jau ir noslēdzies, un sportistei tā kā nav un nebija iespējas piedalīties konkursā, lai varētu dabūt finansējumu šīm sacensībām. Līdz ar to šajā gadījumā tātad jautājums par finansējumu piešķiršanu ir jāizskata domē. Lēmums paredz piešķirt finansējumu 500 eiro apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt to uz domes sēdi.
Paldies, varbūt Linda mums ir papildināt.
Un būtība Anita Veltensone jau visu izstāstīja, varbūt ir kādi jautājumi, uz kuriem es varu atbildēt.
Lūdzu, jautājumi, jā, Biestris Renklās.
Paldies. Sakiet, 500 eiro ir limits, jā, ko var piešķirt vienam sportistam.
Izejot no tā, ka sporta projektos divi pretendenti bija atteikušies no šīm summām, un mums palika 1100 eiro pāri, tad ņemot vērā to faktu, mēs izlēmām, ka atbalstīsim 50% apmērā.
Jā, 50% apmērā tas būtu 540 eiro, ja no tā lūgtā.
Jā, jo, nu, ir ļoti daudz arī potenciālie sportisti, kuri var arī izpildīt šīs normas, un sacensības ir ne tikai Eiropā, ir visur, jā, ir arī Āzijas kontinentā, tādēļ, nu, lai mēs varam daļai vismaz atbalstīt šo sportistu, tad mēs izlēmām par 50%.
Tā precizējam, tad tie būtu nevis 500 vai 540, jā?
Jā, labi, precizēšu.
Es nezinu, vai, nu, jā, lūdzu jautājumu, iebildumu, priekšlikumu. Nav. Tad vai iebilds, tad palabojam to 50%, būtu 540, un tādā veidā virzam uz domas sēdi. Tātad.
Nu, varbūt, tad ir iespējams vēl palielināt, tad
75%. Nu, mums katrā ziņā arī priekšā ir šī domas sēdē stiprināt jauno šo sporta projektiem, sportistiem atbalsta finansēšanas kārtības, nolikums, noteikums. Un šeit svarīgi jau manuprāt noteikt šos vienātos kritērijus, lai mēs katrs sportis zinātu apmēram uz kādu atbalsta intensitāti viņš varētu pretendēt, un šie atbalsts būtu daudz maz taisnīgs un līdzvērtīgs. Protams, jāņem vērā, ka mēs zinām, ka arī dažādās federācijās ir dažādas atbalsts, un varbūt tas ar mums jāņem vērā. Ir federācijas, kas krietni atbalsta finansiāli sportistus, un ir federācijas, kuras, diemžēl, netik labi atbalsta vēl vairāk, ka, cik es runāju arī pats par šo triatlonu, tad federācija laiež, tad viņi vēl paņem savu komisijas mākslu, faktiski paņem nost 15%, tikai tāpēc, kad finansējums iet ar federāciju, kas ir pilnīgi, nu, atšķirīgi, ja, bet, nu, diemžēl, tā mums notiek, un nu, jā. Labi, nu, tātad laižam šobrīd 50%, tas ir 540 uz domas sēdi, un tātad vēl skatāmies, jā, kādā veidā. Varam atbalstīt mūsu sportistu. Devītais darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Dobeles novada sportistam svarcelšanā. Un tā tad līdzīgs gadījums, līdzīgs lūgums. Lūdzu, Anita.
Tā tad, jā, līdzīgi kā iepriekš, tikai šeit būs cits sporta veids. Tā tad ir saņemts pašvaldībā iesniegums, kurā tiek lūgts rast iespēju finanses atbalstīt 1000 eiro apmērā sportista svarcelšanā dalībai Eiropas čempionātā junioriem. Tātad, un sportists ir Dobeles novada iedzīvotājs, Dobeles sporta skolas audzēklis, un ir izcīnījis pirmo vietu Latvijas čempionātā 2024. gada 13. jūlijā, tādējādi kvalificējoties dalībai Eiropas čempionātam U20 grupā. Eiropas čempionāts norisināsies no 2024. gada 26. oktobra līdz 30. oktobrim Polijā. Tātad arī šim sportistam nebija iespēja piedalīties sporta projekta konkursā, lai saņemtu finansējumu šīm sacensībām. Lēmuma projekts paredz piešķirt finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā. Lūdzu komiteju atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, vai kādi jautājumi? Lūdzu, Ainars.
Jā, šeit ir finansējums tiek novirzīts federācijai, vai iepriekš bija tieši sportistei, kā tad ir pareizāk un... Vai arī kas prasa arī?
Tas ir kā prasa, un kā es minēju, tad konkrētajā iepriekšējā jautājumā, ja caur federāciju laišu, federācija vēl paņem savu komisiju, nu tad, par škam, tad nē, tad šeit federācija neko, vai federācija visu atdod sportistam, jā, šī federācija. Triatlona federācija vēl tā teikt, paņem sev par starpniecību, jā, nu kas, nu jā, nu. Jā, tiem žēl, kur vajadzētu otrādāk federācijai darboties, viņi darbojas otrādi, paņem nost vēl. Labi, es saprotu, nav iebildumu, varam laist uz domes sēdi par atbalstu sportistam. Tā, desmitais darbkārtības jautājums par projekta notekūdeņa attīrīšanas iekārtu Krīgeri, attīrīšanas efektivitātes uzlabošana Dobeles aglomerācijā, iesniegšana. Nu, par šo jautājumu ziņo Siedobels ūdenes valsts loceklis Ārnis Birz. Lūdzu.
Labdien visiem. Siedobels ūdenes lūdzu atbalstīt projekta notekūdeņu un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Krīgeri, Dobels aglomerācija, iesniegumu iesniegšanu Eiropas Savienības naudas projektam. Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 1,452 000, tā skaitā PVN, Eiropas finansējums 943 800 eiro, un paša Dobeles ūdens finansējums 508 200 eiro. Dobeles ūdens finansējums paredzēts tīri apgrozījumam aizņemties, un tāpēc arī lūksim Dobeles pašvaldības galvoju. Ko tad mēs par šo projektu gribēsim izdarīt? Tātad notekūdens attīrīšanas ietaises ir jau strādājušas 23 gadus un galvenais aprīkojums arī ir strādājis 23 gadus, un šī projekta ietvaros es vēlētos nomainīt galvenos tehnoloģiskos elementus, kas ir gaisa pūtēji, mikseri, aerācijas sistēmas, un galvenais, kas ir automātikas sistēma, kas jau, nu, jau ir palikusi tik veca, ka tu praktiski jau vairs, gandrīz vai drīz nebūs ko remontēt. Tad ir, protams, arī dūņu iekārtas, jo prasības aug, un šobrīd dūņu iekārta praktiski strādā uz pilnu jaudu, kaut gan vajag paredzēt uz lielāku. Tad dūņu glabātava, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu procesu un varētu vest šīs te dūņas zemniekiem. Un, protams, tā kā daļa no būvēm, kuri nepieciešama apkuri, tiek apkurināts ar elektrību, tad ir paredzēts, ka šo apkuri pārtaisītu siltumsūkņiem, kā siltuma avotu izmantojot attīrītos notekūdeņus. Tāds ir tas projekts. Jāiesniedz viņš ir līdz 21. oktobrim. Protams, objektam ir arī riski, ka varētu šo projektu neapstiprināt, un tos es gribētu arī mazliet pastāstīt. Mūsu esošās attīrīšanas ar visu aprīkojumu strādā pārāk labi, un līdz ar to mums ir tā kā mazliet jāsolās sasniegt vēl mazliet labākus rezultātus, lai atbilstu projektu kritērijiem. Tiešā veidā netiek atbalstītas iekārtu nomaiņas, kas neatiecās uz dūņām, bet to mēģināsim pamatot, ka tas tomēr attiecās, jo kopējā efektivitāte tiks panākta. Un, jā, mūsu aglomerācija, Dobeles aglomerācija ir uz tās 10 000 robežas. Tās ir tie trīs galvenie riski. Nu, kādi tad tie ieguvumi no tā projekta vēl būs, ir elektroenerģijas samazinājums paredzēts aptuveni 42 tūkstoši kilovatstundu apjomā CO2 emisiju samazinājums līdz ar to. Un, protams, kā jau es minēju, tā tad mums ir mazliet jāuzlabo, līdz ar to būs jāapsolās uzlabot arī slāpekļu un fosforu attīrīšanas efektivitāti. Nu, īsumā viss, ja kādi jautājumi, tad lūdzu atbalstīt iesniegumu iesniegšanu.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi par projektu. Lūdzu, Viesturs Renfelds.
Jā, paldies. Paskaidrojiet, lūdzu, lēmumu projekta otro punktu, kas skan tā. Projekta apstiprināšanas gadījumā SIA Dobeles ūdens pieprasīt avansu maksājumu 50% apmērā no projektām piešķirtā eiro finansējuma. Kas kam pieprasīs avansu maksājumu?
Tātad, ja projekts tiek apstiprināts, tad Dobeles ūdens uzsākot projektu realizāciju var CFL API pieprasīt. Pusi, pirms vēl projekts ir uzsākts, pusi no finansējuma.
Tātad domi atļaus jums pieprasīt, jā?
Jā, protams.
Nu jā, tad šeit ir pazudis vārds atļaut.
Abi?
Droši vien, jā.
Atļaut. Paldies.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad es saprotu, ir ieteikums papildināt lēmumu projektu otro punktu ar vārdu atļaut. Jā, tātad vai ir iebildumi, ka šādi papildinam otro punktu? Saprotu, arī lēmumu sagatavotājiem nav iebildumi, jā? Labi, tad šādi grozīt, tad virzums domas sēdi. 11. darbkārtības jautājums par projektu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Krīgeri, attīrīšanas efektivitātes uzlabošana Dobeles aglomerācijā, izmaksu un iegūmu analīzes apstiprināšana. Tātad, nu, turpinam un ziņot Ānis Birzmals, lūdzu.
Tātad, jā, lai sagatavot šo te projektu iesniegumu, ir jāsagatavo arī tāda finanšu un iegūmu analīze, atbilstoši projekta iesnieguma noteikumiem, kura balstās tieši uz attīrīšanas efektivitātes jautājumiem un CO2 samazinājumu jautājumiem. Tas ir tā kā izdarīts, un es ceru, ka šis fails jums ir arī pieejams. Bet tā ir vairāk tāda teorētiskā lieta. Šajā gadījumā es vēršu uzmanību, ka galvenais iegūms ir šie 65% Eiropas Savienības finansējumu, ko mēs varam ieguldīt notekūdens attīrīšanas taisēs, un vēl labā ziņa, tas ir tieši ietekmē arī visu ūdens saimniecības pakalpojumu tarifus, ka 65% no šī finansējuma tieši neiegulsies tarifā, jo Eiropas Savienības finansējums tarifos neieguļās. Tā kā lūdzu apstiprināt arī šo lēmumu projektu.
Labi, paldies. Lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, Ainars.
Es palēdu garām, bet kurā gadā ir paredzēts šis projekts realizēt?
Līdz 2029. gadam. Tas būs vairāku gadu projekts, jo sākumā šobrīd mēs līdz oktobrim iesniedzam pieteikumu, tad viņu 3 mēnešus vērtēs. Ja būs kaut kas nepieciešams, vēl precizēsim, tā kā uzsāksim nākošā gadā. Nākošā gadā būs jau kaut kādas, iespējams, jau pirmās piegādes, bet būs vēl arī projektēšanas darbi. Un tādā veidā līdz 29. gadam šo projektu vajag realizēt pilnībā.
Paldies, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam šādā regulācijā uz sēdi. 12. jautājums par galvojām sniegšanu SIA Dobeles ūdens. Un tātad turpinam ziņot.
Jā, šis jautājums arī tieši saistīts ar šo pašu projektu. Projekta realizācijai iespējams būs nepieciešams aizņēmums. Projektā uzņēmumu apgrozāmiem līdzekļiem un projekta realizācijai, tāpēc lūdzam šim te aizņēmumam sniegt galvojumu.
Paldies, kādi jautājumi.
Lūdzam atbalstīt projektu.
Paldies, kādi jautājumi. Uz Enersmērs.
Jā, vai uz pašvaldības budžetu vai bilanci tas arī atstāja kādu iespaidu?
Tas atstāja iespaidu uz kopējo saistību apjomu.
Ko tas parādās saistību apjomā?
Saistību apjomā, jā, ko pašvaldība uzņēmusies. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi nav, tad virzam šādā redakcijā uz domas sēdi. Ar 13. jautājums par projektu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu Dobeles novadā pieteikumu iesniegšanu. Un par šo jautājumu ziņo tātad attīstības nodaļas, attīstības speciālisti Taiga Grībūs. Lūdzu, Taiga, vārds tev.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par minētā projekta pieteikumu iesniegumu ierobežotā projektu atlasē 4.1.2.2. pasākumā veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai. Šo projektu mēs plānojam īstenot trijos gados no 2025. līdz 2027. gadam. Un kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir atrunātas MK noteikumos un ir pašvaldībai piešķirtā kvota. Šo finansējumu tātad 85% sastāv Eiropas sociālā fonda plus finansējums, kā arī valsts budžeta finansējums 15%. Projektā nav nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, taču ir nepieciešams pašvaldības priekšfinansējums 22 080, un tā ir tā summa, ko mēs nevaram projektā prasīt avansā. Tātad projekta aktivitāšu plānošana ir balstīta pirmkārt uz pasākumu mērķu grupas vajadzībām, kas ir Latvijas iedzīvotāju un īpaši nabadzības sociālās un teritoriālās atskumtības riskam pakļautie iedzīvotāji visās vecuma grupās, kā arī mēs esam balstījuši uz MK noteikumiem, kur ir noteikts 8 prioritārās jomas, kurās tad veselības veicināšana vajadzētu veikt. Un vēl plānojot aktivitātes, mēs esam tikušies ar sociālo dienestu, sporta pārvaldi, izglītības pārvaldi, tātad vēl jaunatnes iniciatīvu un veselības centru, kā arī ar dažām biedrībām, kas pārstāv projekta mērķa auditoriju. Un tātad rezultātā ņemot vairāk ierobežoto finansējumu, kas ir piešķirts Dobeles novada pašvaldībai, ir ieplānotas 10 projekta aktivitātes, kuras iespējams jūs redzat, var nosaukt vingrošanas nodarbības novada senioriem. Aktivitātes ir pa visu novadu, mums ir jānosēdz teritoriāli visi, pagasti un pilsētas. Tās ir arī nometnes trūcīgiem maznodrošinātiem bērniem, sākumskolas, vecuma bērnu nometnes, skolu brīvlaikā, atbalsta grupas piederīgiem, kuru ģimenēs ir bērni un pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem, un uz fiziskām aktivitātēm vērsti pasākumu nojošanas, pasākumu velo orientēšanās, ģimeņu sporta svēki, kā arī ņemot vērā vienu no tām jomām, kas ir jānosēst prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju. Un programmas ir paredzēta arī bebīšu skolu topošiem jaunajiem vecākiem. Vēl no iepriekšējā veselības veicināšanas projekta mums ļoti veiksmīgi aizgājuši ir veselības pārbaudes stendi, kuras arī ir plānots svētku laikā ir tātad nodrošināt Dobelē OCM pervetē. Tātad lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies! Vai kādi jautājumi ziņotājiem? Nav iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 14. kārtības jautājums par projektu sabiedrības drošības sistēmas attīstību pašvaldībās pieteikumu iesniegšanu. Un par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas attīstības speciālis. Te Kristīne Ūda, lūdzu, Kristīne, vārds tev.
Labdien, tātad ir sagatavots lēmuma projekts par projektu sabiedrības drošības sistēmas attīstību pašvaldībās pieteikumu iesniegšanu. Šo projektu ir plānots iesniegt sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību, Bauskas novada pašvaldību un Jēkabpils novada pašvaldību. programmā 5.1.4 pasākumu viedās pašvaldības aktivitātē. Projekta kopējais budžets ir vairāk kā 1,5 miljonu, tā skaitā Dobeles novada pašvaldības izmaksas ir plānotas 596,500 eiro, tā skaitā ERAP finansējums ir 507,025 eiro un pašvaldības līdzfinansējums 89,475 eiro. Projektu plānots īstenot 36 mēneši, tas ir no 2025. gada līdz 2028. gadam. Projekta uzsākšana plānota nākamā gada 1. ceturksnī. Projekts ir jāiesniedz, projektu iesniegs Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība, tādēļ arī lēmuma projektā ir plānots pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādi Jelgavas digitālais centrs iesniegt šo projektu pieteikumu. Un tātad projekta mērķis ir uzlabot un pilnveidot sabiedrību drošību pašvaldībās, izmantojot inovatīvus gaisa telpus un satiksmes drošības uzraudzības risinājumus. Galvenās projekta aktivitātes ir izveidot gaisa telpus uzraudzības sistēmu Dobeles pilsētas teritorijā, kas ietver teritoriju un pieejamo gaisa telpas uzraudzības risinājumu izpēti, aprīkojumu programmatūras iegādi, pašvaldības policija darbinieku apmācību darbam ar sistēmu. Izveidot un ieviest satiksmes drošības uzraudzības sistēmu, kā arī paplašināt video novērošanas tīklus. Lūdzu apskatīt lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem, lūdzu, viestas vienpats.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, informatīvais pielikums, es neredzu pielikumos par šo lēmumu projektu.
Šo lēmumu projektu, manuprāt, nav pievienots, vai ne?
Bija.
Bija?
Bet nu šeit mums nav, tad varbūt Lietuva arī ir.
Es arī neredzu nav. Pievienots. Jautājums varbūt kāds ir pa projektu? Lūdzu, Ainārs Mērs.
Es saprotu, ka tas projekts saistīts ar satiksmes un teritorijas drošību, jā, bet kā tas praktiski, nu jūs teicāt video novērošanu, bet nu tāds pusmiljonu ieguldījums video drošībā, tas varbūt maz, varbūt, ka var drusiņi sīkāk pastāstīt, kas ir paredzēts, jo nu tas ir tomēr, es saprotu, ka liela nauda, lai tikai video drošībai paredzētu.
Tam jautājumu, kurš mums labāk pastāstīs, pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Vecers vai Kristīna Oda, kurš no jums?
Es domāju, Jānis varētu man palīdzēt.
Labi, tad dosim vārdu Jānim. Lūdzu, Jāni, varbūt pastāst sīkāk, kas tad projektu ieturos ir paredzēts.
Tātad dzird mani, ja?
Jā, dzirdam, paldies.
Tātad šis te finansējums lielākā daļa ir paredzēta šai te dronu detekcijai, pareizāk sakot, ko mēs saprotam ar to, ka noteiktā daudzumā teikt izvietots antenas mūsu novadā, sākotnēji tas bija plānots pilsētas teritorijā, pēc tiem tehniskajiem risinājumiem tad tālāk tur skatīsies. Tas nozīmē, ka mums būs platforma, kurā mēs redzēsim, kur mums atrodas drons, kur ir drona palaidējis. Jā, nu šodien, ja mēs skatāmies no tāda drošības viedokļa, tas viss lēnām iet, un mums ir informācija par to, ka, piemēram, lidina drona, tad mēs īsti, ne arī valsts policija šobrīd šeit nevar pie mums īsti nofiksēt, kur tas ir noteikās dažādas zādzības. Nu, es domāju, ka tas ir tāds 5 gadus jautājums, ka tas būs ļoti aktuāli, un droni mums lidināsies arvien vairāk. Tātad tur ir šī te platforma, šīs te noteikti skaits anteņu, kas fiksē šo te dronu un drona palaidē. Un nākošais, kas iet par atsevišķām vietām, iet runa par video novērošanu, uzstādot jaunas kameras. Un tas lielākais stāsts noteikti ir mūsu nedaudzais luksusporu skaits pilsētā, kur automatizēts sarkano gaismu pārkāpumu skaits, tas nozīmē un fiksēšana, ja? Tad sarkanās gaismas automatizēti, fiksēsim mašīnu pārkāpu šajā projektā, tas ir iestrādāts iekšā uz katru luksusporu, uzstādot atsevišķo kameru ar šo te analītiku, kas to fiksē un atpazīst.
Paldies!
Jautājums, vai paredzēts arī jaunu darbinieku pieņem darbā, un tas ar tādu, nu, būs budžetu iespējas būs?
Šajā gadījumā nē, jo, lai mēs tādā projektā startētu, mums ir kurā gadījumā bija jau jābūt 24-7 režīmam, un šajā gadījumā mums jau ir koordinācijas centrs, tātad tas tikai būs papildinājums šim te centram ar funkciju nelielu klāt, kur šo te var fiksēt un redzēt, un nu, kā es stāstīju, jā. Projekta lielākās izmaksas ir tieši šis te drona detekcijas platforma un antenas, jā.
Paldies. Vēl kādi jautājumi?
Es atvainojos vēlējos piebilst, ka projekta ietvaros tiks arī apmācīti policisti gan lietot šo dronu platformu un datā programmas, kā arī vadīt šos gaisa kuģus. Viņiem tiks iegūt, policisti iegūs šos sertifikātus.
Paldies, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Nav iebildumi priekšlikumi, nav, tad virsam uz domes sēdi. Tā, nākošais tad kārtības jautājums par Dobeles novada attīstības programmas 21. un 27. gadam investīciju plāna grozīmiem. Un par šo jautājumu ziņo attīstības nodaļas vadītāja Laila Šreiko. Lūdzu, Laila, vārds tev.
Labdien! Kā jau jūs esat informēti par to, ka tiks iesniegti trīs projektu pieteikumi, kas attiecās sajā Dobeles ūdens par notekūdeņiem, par veselības veicināšanu un arī par sabiedrības drošību. Un līdz ar to ir nepieciešams investīciju plānā izdarīt grozījumus, precizējot skaitļus projekta idejā par SIA Dobeles ūdens projektu un iekļaut divas projekta idejas, kas ir par veselības veicināšanu un sabiedrības drošību. Tikai gribēju sacīt, kad līdz domas sēdēji Excel formātā ir projekta idejā 197 par Dobeles ūdeni ir nepieciešams precizēt pašu mērķi, pašus rādītājus, bet līdz domas sēdē Excel formātā tajā tabulā būs labojumi. Paldies! Atbalstīt investīciju plānu grozījumus un virzīt uz domas sēdē. Paldies!
Paldies! Lūdzu, kādi jautājumi, ziņotājumi, iebildumi priešlikumi nav, tad virzam uz domi. Tātad turpmākie mums ir nekustamo īpašumu atsevināšanas jautājumi. Un kā pirmais no tiem, tātad par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2, Krišāņu Valdemāra iela 11, Dobelē, Dobeles novadā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virzam uz domi. 17. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 3, Bastardos, Bērzē, Bērzi, pagastā Dobeles novadā atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. 18. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 7, Edgara Francmaņa ielā 4, Dobelē, Dobeles novada atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. 19. Par nekustamo īpašumu ceļa gali, Vikstu pagastā Dobeles novada atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. 20. Par nekustamo īpašumu Radziņi, Bērzē, Bērzi pagastā Dobeles novada atsevināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, tad virsim uz domi. 21. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. 22. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2, Gardenes ielā. 25. Gardenē Auru pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. 23. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 15, Priežu ielā 2, Gardenē Auru pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. 24. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 17 Upes ielā 2 Ķirpēno Sauru pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. 25. Par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 16 Liepas Vecauce Vecauce pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo ir kādi jautājumi, iebildumi, priekšlikumi? Nav, virsim uz domi. un 26. par nekustamā īpašuma līdumnieku 1 Bukaišu pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virziem uz domi. 27. par nekustamā īpašuma Vāveru Mucas Bukaišu pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virziem uz domi. 28. par nekustamā īpašuma Jaunzemnieku 230 Auru pagastā Dobeles novadā atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, virziem uz domi. 29. par lauksaimniecību izmantojamā zemes ceļmali, ceļmaļu Bērs pagastā Dobeles novada atsevināšana izsolē. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzim uz domi. 30. par elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav virzim uz domi. 31. par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Vai par šo kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad virziem uz domi. Un tātad 32. Darbkārtībā papildus iekļautais jautājums par projekta aprīkojumu iegādi zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Dobeles novadā pieteikuma iesniegšanu. Un tātad par šo jautājumu mums Laila ziņos, ja?
Jā, varu arīs.
Jā, lūdzu, Laila, jā.
Ir plānots iesniegt projektu pieteikumu par aprīkojumu iegādi, lai varētu nodrošināt zivju resursu aizsardzības un zivju resursu aizsardzības pasākumus mūsu ūdens tilpēs. Un arī ne tikai šo, nu tā kā varēsim nodrošināt zivju aizsardzību, bet arī kontrolēt ūdeņos mūsu kārtības vai nekārtības. Tajā laika periodā, kad ir atļauta zivju makšķerēšana vai tomēr nav atļauta, un arī varētu arī kontrolēt citas. Līdz ar to pielikumā jums ir informatīvajā uzskaitīts tas aprīkojums, kādu var iegādāties zivju fonda līdzekļiem, un arī to, cik kādu finansējumu atbalsta zivju fonds, un kāds finansējums tomēr ir nepieciešams papildus, lai varētu nodrošināt pilnu aprīkojumu iegādi. Tas vairāk attiecās uz laivu un uz laivas dzinēju, kuriem ir ierobežota pieejamais finansējums vienai vienībai. Līdz ar to tad nepieciešams arī tie papildus mūsu finansēm. Līdz ar to zivju fondā ir pieejams maksimālais finansējums 15 tūkstoši, tad šajā gadījumā mēs vērstos vai gatavotu pieteikumu par 12 500 un arī to, ka mums nepieciešams sniegt savu finansējumu 4599 lūgums atbalstīt par aprīkojumu iegādi, lai nodrošinātu zivju resursu un ūdeņu kontrolu ūdeņos un sagatavot to lēmumu projektu virsīt uz domu. Paldies!
Paldies! Vai kādi jautājumi par lēmumu projektu? Jā, viesturs.
Jā, paldies! Jā. Sakiet, lūdzu, kam šis aprīkojums tiks nodots, kas viņi izmantos?
Pašvaldības policei.
Labi, un otrs jautājums ir, no kādiem apsvērumiem šai projektu aprīkojuma pieteikumā ir viens augstuma un mitruma aizturošas pēcstērps? Tas nozīmē, ka šo laivu brauks viens cilvēks?
Jā, nevarbūt lūdzu, kāda bija doma, vai pagaidām iegaidāties vienu un varbūt turpmāk vēl citus, jo finansējums mums bija tā kā ļoti jāsavieto tā, kad jo tomēr, lai laivu mēs nopirktu, mums tās papildus tas dzinējs un stūrs, konsoles, sēdeklis un stiprinātājs ir vajadzīgs un arī noteikti vajadzīga piekaba, lai mēs ar to nokļūtu līdz ūdens tilpē. Tas bija tas noteiktais, kas noteikti vajag, bet protams, ir aprīkojumi, kas ir vēl vajadzīgi. Un līdz ar to gan tur tās drošības vestas vai vēl kaut kas, tāpat tās arī kontrolēja. No planšeta datorus mēs iekļāvām pagaidām 3, bet to tērpu arī iekļāvām vienu ar domu, kad zivju fonda līdzekļi arī ir, nu, citreiz ir 2 reizes gadā, citreiz ir 3 reizes gadā. Tad, ja būs nepieciešams vēl viens vai vēl vairāk, tad, nu, jā, iegādāsimies vēl.
Labi, paldies. Un vēl viens jautājums. Jūs minējāt, ka maksimālais zivju fonda finansējums ir 15 tūkstoši, ja?
Jā.
Bet mēs esam pieprasījuši 12,5 tūkstoši. Sakiet, no kādiem apsvērumiem tas ir uz kādiem apsvērumiem balstīts, ka mēs nepieprasām nu visu vai maksimāli tūši šiem 15 tūkstošiem?
Nu, mēs no tā, kādu aprīkojumu mums vajag, salikām kopā, pārskatījām to, ko zivju fondā var iegādāties, jo zivju fondā ir ļoti dažādi tie aprīkojumi vai iekārtas, ko var iegādāties. Un no tā mums arī izgājām no šiem 12,5 centus, un arī vēl, kas mēs centāmies būt taupīgi, lai arī mūsu finansējums nebūtu ļoti, nu, pārspīlēts vai nu, būtu draudzīgs budžetā.
Jā, paldies. Nu, vienkārši nu, no maniem, es neesmu tik dziļi šai projektā, protams, jā, bet ja šīs augstuma mitruma aizturošas pēcstāvis maksā 2000, kur ir 100% zivju fonda finansējums, jā, tad stādoties priekšā, kā notiek patrulēšana, ka tur ir vismaz divi cilvēki, ka vai nebūtu liederīgi šeit pieprasīt divus komplektus, bet varbūt arī var tikai vienu pieprasīt. Es nezinu, tāpēc es uzdodu šo jautājumu.
Nav ierobežojums tikai vienu.
Tātad, ja pieprasītu divus komplektus šo spectērpu, tad tas būtu 14,500. Arī tas vēl nesasniegtu zivju fonda maksimālo finansējumu. Varbūt ir vērts apdomāt šo jautājumu. Paldies!
Jā, paldies par ieteikumu. Es pārunāšu ar pašvaldības policiju, kad, nu, tad, ja patrulēt brauc divi, vai tomēr nebūtu labāk, kad abiem būtu tērpi, un ja šim piekritīs pašvaldības policija, tad iekļausim līdz domas sēdēju šo otru, labosim summas un iesniegsim uz domu. Paldies!
Paldies! Vēl kādi jautājumi? Iebildumi priekšlikumi? Nav, tad esam izskatījuši visus šodien darba kārtībā iekļautos jautājumus un paziņoju komitejas sēdi par slēgtu. Paldies par darbu!